Melkein jokaisesta kodista löytyy lääkekaappi. Se on meille sellainen turvallinen paikka täynnä laastareita, särkylääkkeitä, yskänlääkkeitä.
Joo, ihan arkipäiväisiä juttuja.
Juuri niin. Asioita, joiden ajattelemme vain auttavan. Mutta mitä jos juuri tuo kaappi kätkiikin sisäänsä vaaran, jota ei osaa edes aavistaa?
Tänään meillä on käsissä todella pysäyttävä tarina, joka alkaa juuri noin. Ihan tavallisesta lääkemääräyksestä.
Kyllä. Tässä syväanalyysissä me perehdymme tarinaan Joosefista, nuoresta pojasta, jonka elämä päättyi riippuvuuteen, joka sai alkunsa lääkärin määräämistä lääkkeistä.
Ja me selvitämme, miten rakastavasta perheestä tullut teini ylipäätään ajautui tällaiseen kierteeseen.
Aivan. Ja mitä hänen tarinansa kertoo laajemmasta, ehkä vähän piilossa olevasta kriisistä Ranskassa? Tämä ei ole vain yhden perheen tragedia, vaan se on peili, joka näyttää paljon suuremman ongelman.
Juuri näin.
Ennen kuin mennään itse Joosefin tarinaan, niin avaisitko vähän, että mistä aineista me tässä tarkalleen ottaen puhumme?
Puhumme pääasiassa opioideista. Ne ovat siis oopiumista johdettuja todella voimakkaita kipulääkkeitä, kuten kodeiini, tramadoli ja se kaikki pahamaineisin fentanylli.
Joo.
Niiden luonteeseen kuuluu sellainen vaarallinen kaksijakoisuus. Ne ovat äärimmäisen tehokkaita kovien kipujen hoidossa, esimerkiksi syöpäpotilailla.
Aivan välttämättömiäkin.
Kyllä, mutta samalla ne ovat poikkeuksellisen addiktoivia, eli ne ovat yhtä aikaa siunaus ja kirous.
Selvä. Lähdetään liitteellä ihan alusta. Millainen poika tämä Joosef oli, ennen kuin mikään meni pieleen?
Aineiston perusteella perhe oli kaikkea muuta kuin mikään ongelmaperhe. Hänen äitinsä Juliet kuvailee Joosefia iloiseksi, todella viehättäväksi ja hauskaksi lapseksi.
Ulospäin kaikki näytti siis hyvältä.
Täydelliseltä. Perhe oli rakastava ja toimeentuleva. Vaikka vanhemmat olivat eronneet, heillä oli hyvät välit. Joosef oli terve ja rakasti olla huomion keskipisteenä.
Kuulostaa aika idylliseltä. Mikä sitten oli se ensimmäinen särö tässä kuvassa, milloin huomattiin, että jokin on pielessä?
No, se muutos tapahtui yläasteen kynnyksellä. Se on tietysti monelle nuorelle haastavaa aikaa, mutta Joosefin kohdalla muutos oli aika dramaattinen.
Miten se näkyi?
Koulunumerot romahtivat. Aiemmin iloisesta pojasta tuli uhmakas opettajia ja vanhempia kohtaan, ja sitten äiti yllätti hänet polttamasta kannabista. Hän alkoi selvästi esittää kovaa.
Ja miten vanhemmat reagoivat tähän?
He päättivät kokeilla ympäristön vaihdosta ja lähettivät Joosefin sisäoppilaitokseen Englantiin.
Ja siellä tapahtui jotain ratkaisevaa.
Juuri siellä. 15-vuotiaana, polttavaltaan kannabista, Joosef sai pahan paniikkikohtauksen ja meni koululääkärin pakeille.
Ja lääkäri määräsi hänelle.
Hän määräsi Xanaxia.
Hetkinen! Siis teini-ikäiselle pojalle, joka saa kannabiksen poltosta paniikkikohtauksen, annetaan heti Xanaxia. Sehän on todella voimakas rauhoittava lääke.
Sitä se on. Ja tämä onkin tarinan ensimmäinen ja aivan ratkaiseva käännekohta.
Tuntuu aika hätkähdyttävältä.
Kyllä. Xanax on siis anksiolyytti benzodiazepiinien ryhmästä. Tämä kertoo valitettavan yleisestä suuntauksesta, jossa etsitään nopeaa lääkeratkaisua oireeseen.
Sen sijaan, että mietittäisiin syitä.
Juuri niin. Sen sijaan, että pysähdyttäisiin pohtimaan syitä nuoren ahdistusta, sosiaalisia paineita, tartutaan reseptilehtiöön. Hoidettiin oireetta, ei ihmistä.
Miten tarina jatkui tästä? Palasiko Joosef Ranskaan?
Kyllä. Muutamaa kuukautta myöhemmin hän tuli lomalle. Ja valitti äidilleen jatkuvasta unettomuudesta ja sellaisesta mustasta pallosta vatsassa.
Ja he menivät lääkäriin.
He menivät yhdessä lääkäriin Ranskassa, ja äiti oli tällä kertaa mukana.
Ja hän varmaan kyseenalaisti lääkkeet.
Kyllä, hän toimi juuri niin kuin huolestunut vanhempi toimii. Kun lääkäri ehdotti taas ahdistuslääkkeitä, äiti pysyi suoraan. Oletteko varma, että hänen ikäiselle kannattaa määrätä tällaisia?
Ja mikä oli lääkärin vastaus?
Se vastaus oli jotain, mikä jäi kummittelemaan äidin mieleen ikuisesti. Lääkäri totesi tyynisti, rouva hyvä, on vaarallisempaa olla nukkumatta kuin ottaa näitä lääkkeitä.
Aivan uskomatonta. Siinähän asetetaan vanhempi täysin mahdottomaan tilanteeseen.
Täysin. Luotat auktoriteettiin, lääkäriin ja lähdet vastaanotolta uuden reseptin kanssa, vaikka oma vaisto sanoo muuta.
Ja lääkkeet eivät auttaneet.
Eivät. Päinvastoin, Josephin unettomuus vain paheni. Ja kului aikaa, kunnes totuus paljastui kaikkeen tota raaimmalla tavalla.
Miten se paljastui?
Sen paljasti Josephin pikkuveli Max. Eräänä päivänä hän meni äitinsä luo ja käytännössä huusi, että äiti, etkö sä tajua, mitä täällä tapahtuu?
Voi ei.
Ja sitten hän näytti äidilleen Josephin lenkkarit, nosti pohjalliset ja niiden alla oli kätkö täynnä lääkkeitä. Niitä löytyi kaikkialla huoneesta.
Voin vain kuvitella sen äidin kauhun. Ja tästä alkoi sitten se todellinen syöksykierre.
Kyllä. Riippuvuus on milloin niin vahva, että Joseph alkoi varastaa lääkkeitä sukulaisten kaapeista. Hän siirtyi anksiolyyteistä yhä vahvempiin aineisiin, opioideihin.
Eli kodeiniin ja tramadoliiniin.
Juuri niihin. Ja se muutti hänen käytöstään täysin.
Miten? Miltä elämä perheessä näytti tuolloin?
Se oli täyttä helvettiä. Opioidit vaikuttavat aivoihin niin voimakkaasti. Josephin persoonallisuus ailahteli täysin arvaamattomasti.
Eli hän saattoi olla...
tykenee yhtenä hetkenä äärimmäisen hellä ja rakastava, ja seuraavana hän oli täynnä ahdistusta, vainoharhainen ja sai raivokohtauksia. Se kierre oli valmis.
Yrittikö perhe hakea apua? Mitä he tekivät?
He yrittivät ihan kaikkea. Josef oli 4 kertaa sairaalahoidossa ja vieroitusklinikoilla, mutta mikään ei tuntunut auttavan pysyvästi.
Ja sitten hän teki itse päätöksen.
Kyllä. Viimeisen sairaalajakson jälkeen, joulukuussa 2016, Josef halusi lähteä isoäitinsä luo kannessiin.
Miksi juuri sinne?
Hän sanoi haluavansa päästä kuiville, vihreille oksille, kuten hän asian ilmaisi. Hän ajatteli, että rauhallinen ympäristö rakkaan isoäidin luona auttaisi.
Mutta niin ei käynyt.
Ei. Valitettavasti hän retkahti lähes välittömästi.
Ja sitten tapahtui se pahin mahdollinen.
Kyllä. Eräänä aamuna isoäiti löysi hänet elottomana sängystään. Josef kiidätettiin sairaalaan ja äiti lensi heti paikalle.
Ehtikö hän jyvästellä?
Kun hän saapui, lääkärit kertoivat tilanteen olevan toivoton. Josef kuoli sairaalassa äitinsä sylissä. Hän oli 18-vuotias.
Mikä oli se lopullinen kuolinsyy?
Fentanyylin ja sanaksin yliannostus. Se tappava kokteili pysäytti hänen sydämensä.
Ja fentanyyli on siis aivan eri luokan aine.
On syytä korostaa, miten vaarallisesta aineesta puhutaan. Se on jopa 50 kertaa heroinia voimakkaampaa. Pienikin virhe annostelussa on hengenvaarallinen.
Tämä on aivan musertava tarina. Mutta se, mikä tekee tästä vieläkin painajaismaisempaa, on se, että Josef ei ollut yksin. Ei hän.
Ei todellakaan. Hänen tarinansa on traaginen, mutta se on valitettavasti vain yksi luku paljon suuremmassa kirjassa. Kriisissä, joka on kytenyt pinnan alla jo vuosikymmeniä, erityisesti Yhdysvalloissa.
Juuri niin. Yhdysvaltojen opioidikriisistähän on puhuttu paljon. Miten tilanne siellä pääsi räjähtämään käsiin niin totaalisesti?
No se oli monen tekijän summa. Mutta lääkeyhtiöiden rooli oli valtava. Kriisi alkoi 90-luvulla, kun lääkeyhtiöt, kuten Purdue Pharma, alkoivat markkinoida oksikontinia todella aggressiivisesti.
Ja he vähättelivät riskejä.
Täysin. He väittivät harhaan johtavasti, että alle 1% kähteistä tulisi riippuvaiseksi. Nämä superkipulääkkeet levisivät syöpäpotilailta ihan kaikenlaisten pienempienkin vaivojen hoitoon.
Ja seuraukset ovat olleet katastrofaaliset. Nykyään Yhdysvalloissa kuolee opioideihin noin 80 000 ihmistä joka vuosi. Se luku on käsittämätön.
Aivan.
Miten Ranskan tilanne sitten vertautuu tähän? Ovatko he samalla tiellä?
Ranska ei ole vielä Yhdysvaltien tasolla, mutta varoitusmerkit ovat todella huolestuttavia. Vuosien 2000 ja 2021 välillä opioidien yliannostuksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä kasvoi Ranskassa 250%.
250%?
Kyllä. Joka päivä 8 ihmistä joutuu sairaalaan ottuaan liikaa opioideja. Kriisi on todellinen.
Mistä nuoret Ranskassa sitten saavat näitä lääkkeitä? Alkaako se aina sieltä kotoa? Vanhempien lääkekaapilta.
Se on hyvin yleinen lähtöpiste. Monilla on kotona käyttämättömiä kipulääkkeitä leikkauksen jäljiltä. Mutta niitä on saatavilla myös laittomasti. On syntynyt kokonainen musta pörssi.
Niin lähteessä mainittiin Pariisin Gare du Nordin asema.
Juuri se. Sitä kutsutaan jopa morfiinin pikkukaupungiksi, koska sieltä sitä saa niin helposti.
Entä onko mitään uusia trendejä, jotka liittyvät tähän?
Kyllä. Yksi ilmiö on reseptivapaan kodeiinia sisältävän yskänlääkkeen viihdekäyttö. Nuoret sekoittavat sitä virvoitusjuomiin ja tekevät siitä vaarallisen kokteilin, jota kutsutaan nimellä Purple Drink.
Poikansa kuoleman jälkeen Josephin äiti Juliet ei kuitenkaan hiljentynyt. Mitä hän teki?
Hän teki surustaan voimavaran. Hän omisti elämänsä valistustyölle. Hän kirjoitti kirjan ja kiertää nyt kouluissa puhumassa nuorille tästä vaarasta.
Ja mikä hänen lähestymistavassaan on niin tehokasta? Miksi nuoret kuuntelevat juuri häntä?
Koska hän ei ole viranomainen, lääkäri tai opettaja. Hän on sureva äiti. Nuoret voivat samaistua hänen tarinaansa.
He näkevät Josephissa itsensä tai ystävänsä.
Juuri niin. He uskaltavat avautua hänelle. Hän saa jatkuvasti viestejä nuorilta, jotka tunnustavat oman lääkeriippuvuutensa ja pyytävät apua.
Aivan. Hän näyttää usein saamiaan viestejä. Hei, olen Lolla, kuuntelin esityksesi ja olen koukussa kodeihiniin. Tai nimeni on Alexander, olen käyttänyt tramadolia 5 vuotta.
Nämä nuoret löytävät vihdoin jonkun, joka kuuntelee tuomitsematta. Ja tällä on ollut vaikutusta. Myös viranomaiset ovat heränneet.
Eli jotain on tapahtunut.
Kyllä. Ranskan lääketurvallisuusvirasto varoitti ilmiöstä vuonna 2019 ja sen jälkeen opioidireseptien määrä onkin hieman laskenut. Tietoisuus on lisääntynyt.
Mutta se kulttuuri, jossa jokaiseen vaivaan haetaan nopea lääkeratkaisu, taitaa istua aika syvässä. Juliet kertoi tästä todella kuvaavan tarinan omasta äidistään.
Joo, se on pysäyttävä anekdootti. Hän vei iäkkään äidinsä sairaalaan pienen vaivan takia myöhemmin apteekissa. Hän huomasi, että lääkäri oli määrännyt äidilleen 2 pakettia Lexomillia.
Siis ahdistuslääkettä.
Juuri niin, ihan vain varmuuden vuoksi. He eivät olleet edes keskustelleet mistään ahdistukseen viittaavasta.
Se osoittaa, miten automaattinen se reseptin kirjoittaminen voi olla. Tarjotaan pilleriä, vaikka ei ole edes selvitetty, onko mitään ongelmaa.
Juuri näin. Se on syvälle juurtunut refleksi terveydenhuollossa.
Mitä tästä kaikesta sitten pitäisi ajatella? Olemme seuranneet yhden nuoren miehen polun yhdestä reseptistä kuolemaan. Josephin tarinasta on tehty kirja ja televisioelokuva. Julietten tavoite on, ettei Ranskassa olisi enää yhtään uutta Josephin tarinaa.
Ja jos tästä pitäisi tiivistää yksi keskeinen opetus, se on tämä. Raja parantavan lääkkeen ja vaarallisen huumeen välillä voi olla hiuksen hieno.
Aivan.
Tämä tarina korostaa lääkäreiden valtavaa vastuuta, vanhempien tarvetta olla valppaina ja ennen kaikkea nuorten tarvetta saada rehellistä tietoa riskeistä, jotka piilevät niissä ihan tavallisissa lääkepakkauksissa.
Ja tässä on vielä viimeinen ajatus sinulle. Kuulija, Julietten kampanja keskittyy opioideihin ja laittomiin huumeisiin. Mutta muista, mistä kaikki alkoi. Lääkäri määräsi teini-ikäiselle pojalle voimakkaan lääkkeen ahdistukseen ja unettomuuteen. Tämä herättää kysymyksen. Olemmeko me etsiessämme nopeita ratkaisuja henkiseen pahoinvointiin alkaneet määrätä lääkkeeksi ongelmaa parannuskeinon sijaan? Ja mitä tarkoittaisi oikeasti puuttua nuoren ihmisen pahanolon syihin sen sijaan, että vain lääkitsemme oireita?